Mesha e pashkve u premtua dje në mëngjes në Bazilikën e Varrit të Shenjtë në Jeruzalem sipas marrëveshjes së status quo, pranishëm mira besimtar. Kremtimi si vjetën pati një kuptim të posaçëm tokën e shenjtë për shkak të përkimit pashkve katolike ortodokse në të njëjtën të diel, simbol plot shpresë ky. Franciskani Frederik Mans, profesor pran studium biblicum franciscanum në Jeruzalem, na flet për atmosferën në cilën u kremtuan pashkët në viset ku Jezusi u kryzua, u varros e u ngjall prej të zdekurve.
Entrando già nella basilica, un profumo forte emana della pietra dell'unzione.
Sapo të hysh në bazilik, ndjen një arom të fort që përhapet nga guri i vajimit, e na kujton thirrjen ton. Është thirrja e grave mirofore për të quar parfumin Krishtit. Kisha e kremton gjallin e Zotit në vendin që quhet Anastasis. Ne flasim për varrin e shenjtë, po grekët e lindor flasin gjithnjë për Anastasis. Nga varri buron drita e vërtetë. E që aty i peshkvi shpallun gjallin e Zotit që ngjallet prej së vdekurish. Pastaj kisha mediton gjithë mrekullitë e Zotit duke rilexuar shkrimin shenjtë, 7 leximë. Antar të rinj të kishës, të ringjallur nga gura e pagëzimit, janë të ftuar në sofrën e Zotit. Është Zoti i ngjallur ai që jep jetën edhe dhuratën e shpirtit shenjtë. Këtë mister Pashkësh e jetuam rishtas në kremtimin e Eukaristisë. Kemi kështu të tre elementet e kerigmës: Krishti vdiq për ne, Krishti u ngjall për shfaqsimin ton, Krishti na i fal mëkatet në pagëzim.
Që mesazh rrezaton toka e shenjtë për mbar njerëzimin?
Il messaggio è espresso chiaramente nell'exultet.
Mesazhin që shprehet qartë në exultet, ftesën për gëzim. Kjo është pashka e vërtet në cilën flijohet qengji i vërtet, që me gjakun e vetë shenjtron shtëpitë e besimtarve. Kjo është dita në cilën Zoti i çliroi bijtë e Izraelit, etrit tanë, nga skllavëria dhe i bërit kapërcej ndetin e kuq. Kjo është dita në cilën errësira e mëkatit u mund me shkëlqimin e shtyllës së drejtës. Kjo është dita që i shpëton të gjithë besimtarët në Krishtin nga errësira e mëkatit e kalbja e botës. Krishti na kujton, ju pri në Galile, është i gjallë, unë gjallë. Mesazhi i Pashkëve është se Zoti krijon tokë të re, qiell të ri e njerëz të rinj.